Latvijas izlasēdīs trešo pasaules čempionāta apakšgrupas spēli pret Somiju piedzīvots zaudējums. Kāds tavs komentārs pēc tikko aizdītās spēles?
Es nezinu, līdzīgi jau kā pret Zviedriem, bet es domāju, ka šī spēle pret Somiju mums bija tāda, ka gan treneri gribēja parādīt, ko var Latvijas izlasē, gan komandā ir daudzi spēlētāji, kas ikdienā spēlē Somijā, daudz, kas ir spēlējuši Somijā, un tā kā gribējās parādīt to vēlmu, ko mēs varam izdarīt. Un diemžēl atkal ir zaudējums, bet es domāju, parādīt, ka mēs esam 1-0 vadībā, pēc tam 2-2, tas, kad mums vajag šitās spēles daudz vairāk, lai mā saprastu to, ka mēs vēl nevaram aizskriet un ielikt golu katru reizi, bet tie goli mums atnāk atpakaļ. Tas tāds uz ātro komentārs.
Kas varbūt pietrūk šajā spēles posmā otrajā trešdaļā, kad Somi iegūšo te izšķirošo pārsvaru salīdzinot šīsā laikā?
Jā, kā es teicu, tas, ka mums bija tā, gribās jau iemest, jebkuram gribās pierādīt sevi, kad es varu iemest un tā, bet un tad viņi jau atnāk un jāatmet atpakaļ. Viņiem tie ātrie pretuzbrukumi ir diezgan labi. Viņi ir tagad pasaulē labākie, tā kā viņi spēja to izmantot un prot to izmantot. Es domāju, tas bija tas, ka mums bija varbūt jāsaprot to, ka mēs varam nosēdēt un aiziet pretuzbrukumos nav nākam atpakaļ. Varbūt tas bija tāds, kur tad mēs varētu bišķiņ aizķerties bišķiņ ilgāk.
Apsvārts guvāt pēc standarta situācijām, sodu izspēlēm, cik daudz pie tā tika strādāts, ir strādāts šajā te ciklā un cik liels trumps tas varbūt mums turnīra turpinājumā?
Es domāju, ka noteikti tās standarta situācijas ir jāizmanto gan otrā maiņa, gan pirmā maiņa guvārts no standarta situācijām, tā kā vai tās bija sarunātas vai tas bija vienkārši tas moments, tas lai paliek pie mums, bet tas, ka tās ir iespējas, kur gūt vārtus, to arī parādījām, ka to varam izdarīt.
Pirmos divus vārdus zaudējāt tā atrā pārējā vai piektīs, ka šī te pārēja no uzbrukuma aizsardzībā, kad zaudējāt bumbiņu pretnieku laukuma pusē, ir tā vājā vieta bijusi visās trīs spēlēs?
Es domāju, viennozīmīgi, kā es arī teicu. Ja tāpēc, ka mēs uzskatām, ka šī izlase ir tiešām ļoti meistarīga, un mēs tajās galvās mums ir tas, ka mēs gribam iet, mēs gribam piedalīties spēlē tā, kā spēlē Somi, kā spēlē Zviedri, kā spēlē tajās augstajās līgās, bet šīs ir tie momenti, kas iedod pretuzbrukumu pretiniekam. Un to mēs saprotam, to mēs apzināmies un pie tā mēs strādājam.
Čempionāta turpinājums ir skaidrs, ka pretī mums nāks kāda no D grupas komandām, kas ir varbūt labākie varianti. Tur ir Kanāda, Igaunija, Singapūra un Filipīnas. Labākie, sliktākie varianti.
Oi, man grūti teikt, neesmu redzējis nevienu pretinieku. Mums vajag to, ko mēs varam uzvarēt. Un es domāju, ka tās komandas ir jāuzvar jebkurā gadījumā. Un, bet diena pārtraukums rītdien, tā kā pēc tam jau redzēsim, kas mums tur nāk pretī.